the voice of America.
ኣብ ጋምቤላ ኣብ ልምዓት ሕርሻ ዝወፈሩ ተጋሩ ሰብ ሃብቲ ብመንነትና ኣፅዕንቶ ይበፅሓና ኣሎ ባንኪ ዝህበና ዝነበረ ልቃሕጠጦ ብምባሉ ኣብ ስራሕና ከቢድ ዕንቅፋት ወሪዱና ይብሉ ባንኪ ልምዓት ኢትዮጵያ ብወገኑ ሰብ ሃብቲ ዝተዋህቦም መሬት ንምፅራይ ኢና ነቲ ልቓሕ ንግዜኡ ጠጠው ኣቢልናዮ ኣፃሪና ምስ ወዳእና ልቓሕ ክንቅፅል ኢና ይብል ግርማይ ገብሩ ርእቶ ክልቲኡ ወገን ዘካተተ ፀብጻብ ከቕርብ እዩ
ኣቦ መንበር ማሕበር ስራሕ ኣብ ጋምቤላ ዝወፈሩ ሰብ ሃፍቲ ኣይተ የማነ ሴፉ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ሃገርና ብምኻድ ክንሰርሕ ስለ ዝፍቀድ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ኣብቲ ሕርሻ ዝወፈርና ተጋሩ ስለንበዝሕ ኣብ ልዕሊ መንነትና ፅዕንቶ ብምፍጣር ብባንኪ ዝተፈቐደ ልቓሕ ጠጠወ ኣቢሎምዎ ንትብሉ ዝተሰምዖም ቅርታ ገሊፆም
መጀመርያ ብኢትዮጵያ ኣቆጣጠራ ልቓሕ ተጀሚሩ ናይ ልምዓት ባንኪ ልቓሕ ምውሃቡ ጀሚሩ ምስ ተጀመረ ናብ ጋምቤላ ዝኣቲ ናይ ሰብ ሓይሊ እናበዝሐ መስ እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዙ ዝኣቲ ዝነበረ ሓይሊ ግን ትግራዋ ይበዝሕ ትሪኦ ዘለካ ማለት እዩ ፋይናንስ ደገፍ ብምምፅኡ ትሕርሻ ጠንኪሩ ተባላትዑ ክቅፅል እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ ነርና ነገር ግን ቲቢሮክራሲ እናሓየለ መስ እዩ ትወረው እናበዝሐ መስ እዩ ናይ ጋምቤላ መሬት ብተጋሩ ተወሪሩ ናይ ልምዓት ባንኪ ኮነ ኢሎም እናውፁ ኣብ መሬት ተይውዕሉ ናብ ካልኦት ኣዲስ ኣበባ ፎቅ እናሰርሕዎን መቐለ ፎቅ እናሰርሕዎን ዝብል ወረታት እናበዝሐ መስ እዩ ኣብ መወዳእታ ብትወረዚ ድፍኢት ልምዓት ባንኪ ጠጠው ክብል ተገይሩ
ተወካሊ ሓላፊ ምልላይን ርክብ ህዝብን ባንኪ ልምዓት ኢትዮጵያ ኣይተ ሃይሉ ምስግና ብወገኖም እቲ ዝወሃብ ዝነበረ ልቓሕ ንግዜኡ ጠጠው ክብል ዝተገብረ ዝተደራረበ መሬት ዝወሰዱ ሰብ ሃፍቲ ስለ ዝነበሩ እዚ ድማ ምፅራይ ስለ ዘድልዩ እዩ እቲ ምፅራይ ምስ ወዳእና ልቓሕ ክንህብ ኢና ኢሎም
ተባላብቱ ሲሰጡ የተደራረቡ መሬቶች ነበሩና ከዛ ጋር በተያያዘ እነሱን ለማጣራት ባንኩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል
ነቶም ሰብ ሃፍቲ መሬት ዝትውሃብ ዝተደራረበ መሬት ስለ ዝነበረ ነዚ ንምፅራይ ባንኪ ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ ስራሕቲ ምፅራይ ምስ ፈፀምና ልቓሕና ብምሃብ ክንመለስ ኢና ሕቶኦም ግና ቅኑዕ እዩ ኮይኑ ግና ስራሕቲ ምፅራይ ብግድን ክነካየድ ስለ ዘለና ኣፃሪና ምስ ወዳቕና ኣብ ቀረባ እዋን ልቓሕ ክንህብ ኢና
ነቲ ኣብ ጋምቤላ ዝካየድ ዘሎ ሕርሻ ተፈጢሩ ዘሎ ሕልኽላኽ ንምፅራይ ብቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፃራይ ጉጅለ ተጣይሹ ይስራሕ ምህላው እውን ተሓቢሩሎም ሓላፊ እቲ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ኣይተ የማነ ሴፉ ኣብቲ ጉጅለ ናይ ሰብ ሃፍቲ ውክልና ክህሉ ይግባእ እንትንብል ዘቕረብናዮ ለወባ ተቐባልነት ኣይረኸበን ስለዚ እቲ ፀገም ዝፈጠሩ ኣካላት ኣብቲ ምፅራይ ስለ ዘለዉ ሕዚ እውን ከይንብደል መንግስቲ ጥመተ ክህበሉ ነዘኻኽር ኢሎም ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ